У актыўнай падрыхтоўцы да свята Божага ўваскрасення ва ўсіх касцёлах Беларусі праходзяць тэматычныя рэкалекцыі, прысвечаныя паглыбленню ў таямніцу Божай любові. На рэкалекцыі з'язджаюцца вернікі з розных мясцін, каб спалучыць уласныя духоўныя перажыванні з агульным досведам Велікоднага посту ўсёй царквы. Так, напрыклад, у Барановичах традыцыйна прайшло духоўнае спатканне сужонскіх пар, цэнтральнай тэмай якога было «любіць так, як Христос». На працягу трох дзён маладыя і, так бы мовіць, сталыя сем'і перажывалі пакуты і смерць пана Єзуса, пераводзячы гэта на не заўсёды шчаслівыя моманты свайго сямейнага жыцця. Але як Христос уваскрос, перамогшы смерць, так і сапраўдная сям'я можа перамагчы свае праблемы, калі толькі жыве з Богам. У катэдральным касцёле, чырвоным касцёле Менска, іншых парафіях праходзяць рэкалекцыі і духоўныя практыкаванні. На працягу тыдня кожны дзень вернікі ўдзельнічаюць у святой імшы, слухаюць канферэнцыі, разважанні са святаром, моляцца крыжовым шляхам, прыступаюць да споведзі, адаруюць на святейшы сакрамент. Прайшлі тэматычныя рэкалекцыі і начныя чуванні ў вянцы, ракаве, маладзечні, стопцах, ліпнішках. Паўсюль годна рыхтуюцца да ўзнёслага свята ў воскресенне Христа.